Good morning, friends.
This is Nicole.
And I am Pratt.
Thank you for joining us.
This is the Good Morning to Nicole Impact show,
where we serve you a bowl of great conversation
and a cup of laughter every morning.
Hello, hello.
Hello.
What is up? What is
was
going on?
Was it up? Was it, was ano it up?
Ano yan? Bagong language ba yan?
Umiinit na, barrier. No? Nagsasummer na.
Yes.
So, sana mabigyan tayo ng konting electric fan.
Ah, okay. No, masakit siya sa mata. Kaya ako siya binababa.
Oh, kasi nababasa na yung kilikili ko.
Oh, my Lord.
Oh, my Lord. Thank you
umiinit
so much.
Umiinit na these days.
These days?
Yes.
Oo. Hindi, kasi magsasummer na.
Mm-mm.
Alam mo, naisip ko rin kasi, maganda rin, di magandang thing yung malamig na weather. Kasi pagka, yan, umaga, para na-enjoy mo siya na, ay, hindi ka pinapawisan agad, kakaligo mo lang fresh, yung feel mo pwede ka pa mag-sweater.
Mm-mm.
But at the same time, if gusto na natin mag-beach dahil February na, yan, habang wala pa yung summer break, yung konti pa yung mga tao sa beach, malamig naman, hindi ka naman makaswimming.
Tama.
Ayoko din naman nagsaswim kung malamig. Parang mas gusto ko pang naka-sweater na lang. Maganda kasi nagsuswim pag mainit. Yung tipong gusto mo na lang tanggalin talaga yung damit mo kasi ang init-init, gusto mo nang tumalon.
On the contrary, mas gusto ko pala mag-swimming pag malamig.
Oh, bakit? Hindi ko gets.
Ayoko pala na sobrang
no,
init.
Explain sa, ano, no, explain why. Mm-hmm. Why would you want na mag-swim ng malamig?
Ewan ko, hindi lang talaga ako ano, sa sobrang init. Baka magka-skin cancer ako.
So, pag malamig, di ka magkaka-skin cancer?
Oo, hindi.
Why?
Hindi ka prone to skin cancer.
Why? May sun din naman noon. Ang difference lang, malamig yung ihip ng hangin.
Hihip? Nakakababahan
ka. You're doing that when you know I have a punto.
Punto?
Why? Why yes. Hindi ka magkaka-skin cancer?
Ah? Mas hindi mainit. Cloudy. Cloudy skies.
Magkaiba yung cloudy sa malamig yung weather. Pwedeng sunny pa rin pero malamig yung weather.
Pwede. Tama naman. O ngayon dahil ba init na, ito yung nakongkok ko na ano, cold
iced tea. Yun pala gusto niya sabihin.
Itong cold iced tea na ginawa ko is comprised of Japanese green tea and may hinalo ko na secret ingredient. Tikman mo. Ito yung
Kaya pala ayaw niya ako pagbigyan sa summer outing.
Ito yung ginagawa ko kahapon na pumutok. Ngayon, tama na siya. So, ito yung cocktail shaker na binalutan ko ng ice packet na binili ko sa Miniso. So, ayan. Tapos nilagay ko pa rin sa freezer. So, malamig naman siya ng konti. May natitikman ka ba? Refreshing ba siya?
Mm-mm.
Dahil di siya diluted?
Oo.
Really?
It's nice.
Sarap.
Masarap siya. Hindi, masarap siya.
Ayan, sarap.
Green tea. Matapang yung green tea.
With what? Hindi mo siya nakuha.
With dandelion.
No.
Honeysuckle.
Nope.
What? Goji
mint.
Berry. Ah, mint.
So yun yung narinig ko. Sabi nila, if gagawin mo daw siyang ice, bagay siya with mint or lemongrass.
May lemongrass tayo.
Ayun. Dapat nilagay ko rin.
Pero maganda kasi yung mint, sobrang tapang niya as tea. As in, sobrang tapang niya.
Malakas siya.
Nangingibabaw siya. And pagka hinaluan mo na siya sa ice, nagtatame down siya kasi feel ko yung mint malamig siya na feeling. Yun yung feeling niya.
Oo.
Kaya pag mainit, lumulutang siya kasi mainit siya eh. Tapos biglang mint, di ba? Parang malamig. Pero to, dahil malamig siya, sabay sila kaya hindi ko man napansin.
Hindi mo siya napapansin.
Usually no? Sasabihin ko, mint to. Sasabihin, hindi kaya mint yan. May mint, pero hindi
masarap
mint.
Daw siya with ice din talaga. Ang sinasabi nila, ang green tea, siya yung nag sinasabi nila na okay as a cold tea. Yon, parang mas pag pinalamig mo siya, mas may ibang flavors and texture pa siya na ibibigay
sa
iyo.
So ito ba 'yung sineserve sa mga Korean, sa mga
parang hindi. Parang wala tayong sineserven na cold green tea.
Usually hot 'to. No?
Usually hot or kung cold tea man 'yan, parang usually 'yung kulay orange, parang
ulong ata 'yon.
Ulong
diba
na
yung Chinese.
Parang steep ng 10 oras.
Or rice
tea. O parang
tea.
Rice tea yan sa Korean.
Or ulong yan. Mm-hmm. Mabasa mga ganon. Okay, so masarap to. Thank you for concocting this delicious iced tea.
Yan. Siguro pag may guest na tayo, gagawa tayo ng beverage din for them, no?
Ay, oo. Coffee or tea?
Coffee or tea? Oo nga, no?
Diba?
Magandang ano yun. Pag may guests na tayo. Kasi plan natin magkaroon ng mga interview
style.
Oo,
hintayin nyo yan. May mga guests tayo dito.
Dapat start na natin yon. Let's work on them.
Yes. Tanungin natin, coffee or tea? May mga kilala ba kayong gusto nyong i-interview natin? Pwede rin naman.
Oo, kung may marirecommend ba
especially
sila na guest.
Especially kung taga-Pampanga. Pero kung hindi, okay.
Hindi malapit eh, no?
Hindi malapit sana. Di kasi dito tayo. Okay, so before we start our conversation this beautiful Friday, we would like to invite our dear listeners. Yes, we are inviting you to please share this episode or this podcast to a friend. One friend na tingin nyo matutuwa sa ating pinag-uusapan where we talk about meaningful conversations about life. Share nyo sa isang friend nyo na pwede nyo makausap ng ganito dahil the more you share it, the more na may makakausap kayo on this type of conversations which we are encouraging everyone to have. Alright, so you can watch us sa Facebook page natin para makita nyo kami ngayon at makita nyo aming new concoction. Or you can listen to us audio version sa Spotify, Apple Podcast, or kung saan man kayo nakikinig ng podcast nyo. Magandang app is Overcast. Free app lang yon. If you are an avid podcast listener, try that out. And in any of those platforms, you can just find us there. Good mornings with Nicole and Prax.
Right? That's it.
So, ngayong Friday, ano bang pinag-uusapan natin pagka Friday?
So, during Fridays, we have Fantasy Fridays.
And every Fantasy Fridays, we let our imaginations roam
run
wild.
Run wild. Run wild, di ba? Run wild.
Ay, okay. So, and yan. Nag-aisip tayo ng topic the other day and sabi mo nga, yung mga topics dito is, nung tipong bata ka, ano ba yung mga iniisip mo?
Kasi nung bata ka, parang walang imposible.
Totoo. Diba?
Naglalaro ka ng mga laruan mo, feeling mo totoo sila. Tapos feeling mo may superpower ka, bigla magiging invincible ka. Invisible. Invisible ako ah, hindi mo ako nakikita. Ganon.
Totoo. Parang pag nakikita ko yun, meron kasi ako si Helena, yung cousin ko na bata. One year old pa lang siya. Every time magsasend ng video si Tito sa Viber group, nun mo makikita na ay, grabe nung pagbata ka, napaka-innocent mo. Wala ka lang talagang, wala kang mga subjective notions about things. Kasi, kunwari, favorite lang niyang gawin is, papasok siya dun sa, meron siyang parang box na green, na plastic. Tapos may mga laruan yun. Papasok lang siya dun, tapos nandun siya naglalaro sa loob na yun. So, wala lang. Parang, di ba uncomfy dyan? Hindi. Gusto niya dun sa loob ng box na yun. Or nung isang araw, nagko-crawl siya sa ilalim ng sink, bubuksan niya. Tapos, wala naman laman yun. Pero gusto lang niyang nagpapasok-pasok dun. Tapos, kaninang umaga lang, sa crib niya, kasi naglalakad na siya, so wala siya sa loob, sa labas ng crib, may inaabot siya sa loob. Inaabot lang niya ng inaabot hanggang na-stuck siya. Tapos, umiyak na siya. Kasi hindi na siya makaalis. Na-stuck siya dun sa may crib. So, parang, napaka, gagawin lang nila kung anong gusto nila. Parang naniniwala sila na okay, kaya ko itong gawin. Gagawin ko siya.
Oh, and pag tumatanda ka na, dumadami yung mga limitations mo. Na parang ito yung real life na hindi pwede to.
Quote and quote
pwede.
Real. Uh-oh. On our standards, di ba?
Oh, subjectively. That's why during Fridays, parang sinasabi natin, ibababa natin lahat ng mga limitations na yun. Or yung mga parang disbelief na hindi to pwede mangyari, hindi to pwede mangyari. Sinasabi natin, hindi, posible lahat. Tama? Kaya yung mga examples natin like nung before, sinasabi natin, if we could go 1,000 years from now. Alam natin, quote-unquote, impossible yun today. Tama? Pero sasabihin natin, hindi, posible lahat. Try natin. Parang ganun. So for this Fantasy Fridays, ang ating imagination would take us to the favorite place of my bebe-bebe. It's with the ants. If magiging langgam ka, ano ang iyong kokolektahin? Kasi usually, di ba yung langgam nangongolekta ng mga pagkain?
Ayaw.
The bane of my bebe's existence is langgam. As in, pag-gising niya sa umaga, mag-freak out niya pag may nakita siyang legions of langgam. Bebe, tignan mo itong mga langgam na to. Ayan, nandyan na naman sila. Diyos ko po. Tapos magjijirits ka na.
Not nowadays, dahil kumonti na sila.
Okay.
But meron tayong isang episode, one of our early episodes on fighting.
Kasi pinagawain namin yung mga langgam.
Pinagawain namin yung langgam. As in, dyan tayo sa sofa natin.
Ay, oo.
Nag-o one-on-one talk tayo. Ano bang
problema? Up until ngayon, na-work up ka pa rin sa mga langgam. That's why siya ang nag-suggest ng topic na to.
Oy!
What if langgam ka?
Ako!
Ano ang iyong kokolektahin? Di ba?
It's your...
It's as if, ito yung siguro therapeutic...
Don't spread lies and accusations.
I'm saying something. Ito yung parang therapy mo na para makapag-empathize ka sa mga langgam. Tama?
I think ito yung sinadjust mong topic para hindi ako mag-freak out. Para maka-empathize ako sa mga langgam.
Alam niyo yung kapanahunan natin, di ba, nung bata tayo, uso yung Pixar, di ba? Unang hit talaga nila is si Toy Story. Tapos sumunod, alam niyo kung ano?
Ano?
A Bug's Life. Yan. Sa A Bug's Life, naalala ko, pinanood ko rin yan. Si, ang bida dyan, ang pangalan niya, Flick. For a moment, nung kabago-bago namin dito, yung marami pa rin langgam, nag-imbento si Bebe Bebe ng ant spray.
Ayo, effective yun.
Para mapatay mo yung
ngayon, ginagamit ko pa yung ant spray.
Until ngayon, meron pa rin siyang ant spray na ginagamit. Nandiyan sa kitchen namin. Tapos sabi ko, ay pwede natin gawin product yan. Kasi entrepreneurial, di ba? Then, yung pangalan na naisip namin is Flick. Which is yung name ng protagonist ng A Bug's Life. Very ironic kasi yung name na yun yung papatay sa mga kapwa nila langgam.
Ha, talaga? Pinatay ni Flick yung mga langgam?
Hindi. Yung
ah,
product
ikaw naman.
Mo,
akala ko, yung sa Bug's Life, ang morbid naman ng movie na yon.
So, yung okay. Product mo, yun yung papatay sa kanila, di ba?
Okay.
So, go.
So, ayan ang start natin. Kung langgam ka, ano ang kokolektahin mo? Di ba merong isang YouTube channel na puro langgam?
Ayo, sikat na sikat yun.
Pinakita mo sa akin.
Si,
sino nanonood eto, dun?
Filipino explain. Siya, na Canadian. Kilalang kilala niyo siya. Hindi niyo alam na meron siyang ganitong klaseng fascination.
Kilala namin siya?
Si Mikey Bustos.
Sino si Mikey Bustos?
Yung nagko-cover ng mga sikat na pop songs tapos gagawin niyang Filipino-centric. Kalbo siya.
So tapos, singer siya?
Singer din siya sa Canada's Got Talent or something or Canada Idol something. So yun, natapos siya sa... About sa mga ants, yun yung parang, hindi ko alam.
Yun yung course niya?
Hindi ako sure kung about ants lang, pero animals and insects in general.
Wow!
Tapos ngayon, yun yung fascination niya, yun din yung business niya, all about ants.
Business niya?
Yes, may business siya na ganun.
Ano, nagbibenda ng langgam?
Hindi, di ba yung alam mo yung nauso dati, pero parang very niche market siya. Yung pwede kang gumawa ng colony mo, sarili mong colony.
My Lord! As in, sino si, may gusto ng colony ng langgam?
Ang nag-introduce sa akin ito is si Char. As in, for ilang minutes, nanonood lang kami ng langgam. Tapos papakita niya, like kunwari, bumili ka ng bagong colony. Para lang siyang Tupperware or ano, tapos puno ng parang, tawag mo dito, parang soil. Tapos, papakainin mo sila, magdadrop ka dyan ng ipis, magdadrop ka ng mga insects, tapos kokolektahin nila yun, ipipirapirasuhin nila, tapos dadalhin nila dito. Tapos may isang video doon, pinakita, bumili siya ng bagong hindi naman colony, pero bagong lalagyan. Kailangan niya i-migrate yung mga ants niya. Kailangan na niya ilipat. Kasi parang hindi na fit yon for them. So, doon mo papakita na guguluhin niya yung colony na yon, lalagyan niya ng light. Tapos, doon sa dulo, first time ko makakita ng queen ant.
Oh, so, yun yung parang, queen ant?
As in, malaki-malaki siya.
Paano malaki?
Mukha siyang nanay talaga. Mukha siyang nanay. So, dadalhin nila yun.
Gano'ng kalaki yun? Kasi ang ant, sobrang liit lang.
Siguro parang times 20 ng size nila.
Oh my Lord,
so, marami
nun.
Silang magbubuhat dun sa queen ant na yun.
Bubuhatin? Hindi naglalakad?
Bubuhatin nila. Dadalhin nila sa kabila.
Hindi naglalakad yung ant ng queen ant?
Parang hindi siya naglalakad.
Oh my.
Ay, or naglalakad siya, hindi ko maalala.
Okay.
Tapos may iba't ibang klase ng ants. May taga-kolekta ng pagkain, may mga warrior ants, may queen ant. Tapos yung iba, hindi ko na alam. Siguro mga engineer, lawyer, mga ganun.
So baka ang tanong natin, ano muna tayong kind of ant? Or ina-assume natin na worker tayo?
Yun din, no? Anong klaseng ant ka?
Oh, kasi marami palang kinds yan.
Marami sila.
Sige, ako... Ano kaya ako? Feel ko queen ako eh.
Why? Ayaw mo maglakad?
Hindi, joke lang. Hindi, gusto ko maging worker ant.
Uy, sabi mo kanina queen. At ayaw mo na yung queen.
Lang. Nagjo-joke lang ako na queen ako. Gusto ko worker ant.
Bakit?
O ikaw muna. Baka
ikaw
ang nag-prompt
eh.
Baka
ikaw na ka na. Go. Ano? Bakit worker?
Ikaw muna. Ano ka?
Ikaw muna. Queen ako. O yan.
Kawawa naman yung colony mo. Hindi sila magkaka... ano? Hindi ka magre-reproduce.
Go.
Ako worker ant. Kasi yung worker ant nag-roam around.
Ay.
May freedom siya to go places. Kasi totoo. Ngayon, every time na...
Makakapunta ka sa kung saan-saan.
Yun nga yung gusto ko.
Mag-adventure ka.
Adventure siya. Naghahanap ka ng pagkain for the colony. I mean, may reason, may purpose. I mean, lahat sila may purpose sila. Pero, comes with that purpose is yung roaming around. Parang feel ko, excite. Though mataas yung risk kasi ikaw yung papatayin. Eto, kumarang langgam na to. Yan.
Ikaw yung mafi-flick spray. Psh, 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 stop!
Oh, kami flick. Pero,
suffocate ka.
Comes with that freedom is yung pwede akong mag-roam around.
Pwede mo makita yung mundo?
Pwede. Pwede akong pumunta. Kasi ngayon, di ba, pagpupunta ka morning sa kitchen, so ayusin mo yung kitchen, yung mga pinagpatuyuan na pinggan yan. Makita mo na kung may nilalangga, may nag-roam around. And yun yung mga worker ants. Ngayon, nowadays, malinis tayo. So walang natitira na food.
Malinis naman tayo in general. Tama?
Mas malinis tayo nowadays. Oh. And walang nilalanggam. So,
okay.
Dati kasi may nilalanggam.
Hindi, may nilalanggam kasi may mga crumbs lang na naiwan mo na hindi mo alam na nandun sila.
Hindi lang ako yung nakaiwan, pati ikaw.
Hindi, oo nga. In general, sinasabi ko na parang hindi naman dahil hindi mo hinuhugasan yung plato. Hindi ganun.
Agree. Ang sinasabi ko lang, mas malinis tayo ngayon so wala ng crumbs na natitira. And especially, tinatapon natin yung basura every night.
Okay.
Correct? So, makikita mo na nag-roam around yung mga ants na yun. As in, even sa, actually sa CR namin may mga langgam din. Dun sa tapat
weird,
ng
no?
shower. Nakikita mo pa rin sila.
Inalis ko na.
Pero minsan, ay dati, ay basta meron dun. So nag-roam around sila and gusto kong maging worker ant. Kasi feel ko yun adventure siya. Tapos ikaw yung makahanap ng gold. This is the gold, X mark. Tapos after mahanap, ito ang galing. After mahanap nun, tatawagin mo, hindi ko alam, feel ko may... Ito yung theory ko, may radio frequency sila. Kasi kunwari, may pinatay akong isang ant, nagwawala yung ibang ants.
Paglalaban nila yung mga kasama nila.
Pero hindi, di ba sabi mo, bulag yung ants?
Alam ko rin, bulag sila.
So, if hindi naman nila nakita na pinatay ko, paano niya malalaman na namatay yung isang ant? Feel ko, may nire-release silang sound. Ganon. Feel ko talaga.
Para sila nagbabark?
Hindi ako nag-joke. I swear. Kunwari, may pinatay kang isa, magugulo sila. Tapos yun. Sabulin mo na ibang ants na nagkakawala. So, yun ako.
So, bulag ka.
Sabi
pero sa Bug's Life, may mata sila eh.
May mata? Oo nga, no. Bulag ba sila o hindi? O, assuming. O, let's assume. Bulag ba sila o hindi?
I think bulag sila.
Okay, let's assume.
Pero sabi ni Char, photosensitive sila eh. So, nung...
Baka blurry. Hindi sila 20-20 vision.
Ah, pwede.
Kasi dun sa light, nagre-react sila, di ba?
You think malakas yung pang-amoy nila? Kaya napupuntahan nila yung mga sugary treats?
Ah, nagko-compensate dahil blurry yung eye vision nila, hindi 20-20, sa sense of smell.
Kasi kahit sobrang layo ng pagkain, paano nila... I mean, based sa scale nila, ganun sila kaliit. It's as if yung naamoy nila is parang 10 kilometers away. Tama, di ba? Ganon katindi yung pang-amoy
Totoo.
Nila.
Hindi naman 10 kilometers, pero matindi yung pang-amoy nila.
Hindi, pero based sa scale nga. Like ako nga, hindi ko man makita yung ganong kaliit na crumbs, pero sila, makikita nila. It means, ganong kalakas
yung... Hindi ko na-amoy nila and aligaga sila. May mga ants na talagang... Actually, there are two kinds of ants in our house. One is yung matabachoy na orange. Tabachoy yung...
Orange ba or red? Parang red-orange.
Red-orange siya na tabachoy. Mm. Tapos may black. Tapos mabagal sila maglakad. Pero may isa, aligaga. Medyo yellowish-brown. Tapos may black. Tapos minsan may white. Ang bliss-bliss nila. As in... Yun! Grabe!
Wait lang, di mo pa sinasagot. Ano yung mga kukolektahin mo nga? Ano yung specialty mo? Like, kunwari, ikaw yung worker on the field. Ano yung parang specialty food mo?
Pansin ko kasi, ang kinakuha ng mga ants is anything na matamis or may starch. As in, rice. Yan, mahilig sila. Tinapay. Sugar. Pero hindi nila kinukuha yung mga beans. Diyos ko, walang pumupunta sa beans.
Ah, kung ano?
Kahit atay tang-tang mo dyan, no? O kainin nyo ito, ayaw nila.
Lentils, hindi rin nila.
Wala. Yung parang ayaw natin kainin as humans.
Ayaw din nila. Hindi namin kukolektahin yan.
Pero gusto na yung mga chocolate, yung mga Cheetos, mga Ruffles.
Oo, no?
Kung ano yung kinakain natin. So anyway, going back. Kung ako, ano nga bang kukolektahin ko? I will collect ako gusto ko ulam.
Walang kumakain ng ulam sa kanila. Hindi sila nag-uulam, kaya nga hindi sila lumalaki.
Meron.
Anong ulam? Kumakain din sila ng ulam?
Feel ko. Hindi ba nilalanggam ang ulam? O dapat kinakain nila? O di yun din.
Kaya nga dun sa channel ni Mikey Bustos, tama no, hindi siya naghuhulog ng kanin eh. Insekto yung hinuhulog niya.
Oo, ulam yun.
Totoo no?
Ulam. Feel ko, madali kasing langgamin yung mga starch dahil maraming ganun sa atin. Like, ang tendency natin pag kumain tayo ng chips, ng rice, pancit, ganyan, mahuhulog-hulog yan, magka-crumbs. Pero yung ulam, hindi naman yan nahuhulog ng pakunti-kunti kasi kung mahulog yan, pupulutin mo kasi malaking manok yan or sauce yan. So, ako gusto ko ulam. Kasi tingin ko, nandun yung source of parang, ano to, fini-feed ko yung colony ko ng protein para lumakas kami.
Anong klaseng ulam?
Siyempre, hindi na ako magiging juicy kung ano yung meron.
Meron. Ano
hindi
nakahatag?
Naman ako yung magluluto. Yan yung thing about ants, no? Hindi sila makakapili kung anong food. I mean, makakapili sila based sa taste nila. Pero, kunwari, gusto ko ng adobo, ng ano ba, pizza.
Hindi, no?
Hindi,
depende.
Kasi kung ano lang yung nandun, yun yung kukunin nila. Pero gusto ko talaga ulam. Kasi feel ko malinamnam siya. Alam naman natin yun, no? As human beings. Pero kunwari tayo. Tayo kasi may choice tayo on food. Alam natin na ang masustansya is usually yan. Mga beans, yung may mga ulam. Pero pipiliin pa rin natin yung kanin.
Yung junk.
Chocolate. Chips. Ayun.
Mga candy.
Oh, no? Paano kaya kung may choice yung langgam? Ano kayang kukunin yung pagkain? I mean, and it's in its biological structure. Ay!
Oh my Lord.
Nakita niyo yon?
Sa video.
Sa video?
Oo, sa video. So, yan. Pumuputok yung cocktail shaker.
I think this is so dangerous.
Lumalabas yung ulo niya.
May build up ng pressure.
Build up pressure.
Oh, yeah. So, ikaw naman, kung langgam ka, ano ka?
Queen ant ako. Ako, hindi ako maglalakad, hindi ako lalabas sa colony ko, pero ako yung mastermind. Dito kayo pumunta, may naaamoy akong ulam. Feeling ko nga baka siya yung nakakaamoy talaga ng ulam eh, tapos siya yung nag-orchestrate.
Paano worker mo malalaman, ABCD? Hindi ka naman lumalabas? Ah, so parang ikaw yung si X-Men, yung may mind map, yung si Professor X.
Oo,
oh,
kasi Professor X. Baldado rin si Professor X, wala siyang mapupuntahan. Siya yung parang queen ant ng mga mutants, di ba? So, siya yung nakikita niya kung kahit saan. Upunta kayo dun sa kitchen nila Tricia at saka Nicole. Merong nakakalat na crumbs na naman dun. Tapos ikaw pupunta ka na nun. Okay po. Gaganong ka.
Tapos ako yung pupunta din ng worker.
Oo, pupunta ka na. Pupulot ka na. Tapos dadalhin mo na ulit sa akin pagkatapos ng isang araw. Ito na po ang mga nakolekta namin sa buong araw. Very good, aking mga anak.
So, ano yung mga type of food na ide-direct mo kami towards? Kasi yung technically yung kinokolekta for the colony.
Oo, ako ang kukunin natin, ang titirahin natin mabilis. Yung mga readily available. Unahin natin yung mga crumbs ng kanin. Okay? Tapos yung mga dessert, yan. Yan lang, basic lang tayo, kanin dessert.
Bakit?
Yun yung mabilis buhatin. Isipin mo yung ulam, mabigat yun. It's mahirapan yung mga workers. Tapos pag marami na tayong collection ng mga rice and desserts, doon na tayo kukuha ng mga medyo mas mabibigat pa.
So parang sinisave mo muna yung, parang minimake sure mo lang na mabubuhay yung colony.
Oo. May makakain lahat. Kasi like yung mga warriors, malalaki din yung mga yun. Medyo mahirap pakainin yung mga yan. Oo.
Maganda.
Tapos sinisave mo rin yung mga workers kasi pag ulam yan, medyo mas babagal sila. Sa
alam
pagbabalik
mo,
nila.
Minsan nagigilty ako. Pag may papatay na akong langgam, meron siyang buhat na crumbs.
Oo, no? Nagtatrabaho
in,
lang siya, no?
Nagtatrabaho lang naman siya. May guilt pa rin sa akin pag ano, namatay ako ng langgam.
So nag-work na yung therapy mo ngayon, no?
Pero...
Nag-empathize ka na ngayon. Nag-empathize ka na sa mga langgam ngayon.
Pero alam ko rin na pag hinayaan ko sila, dadami sila kasi natanggal na natin yung bahay nila. Last time, may bahay kasi sila dyan. Natanggal na natin yung nilinis na natin and stuff. Tapos ngayon, nung isang araw, nakita natin may bago silang pugad.
Pugad ng baboy. Pugad baboy. Alam niyo yung comics dati. Pugad ng langgam.
So may pugad ng langgam. Dito sa left na cabinet, so nilinisin. At after ilang days na naman, may bagong pugad na naman sila. So, nagki-create lang sa nila. And recently, may nakita kang pugad nila. Doon sa ano mo, coffee can.
Ay, oo. Yung coffee canister ko, doon ko sinestore yung mga coffee beans ko para hindi sila masira agad. As in, isasak niya yung oxygen doon sa loob. As in, nakita ko doon sa canister kasi may parang rubber gasket yon kung saan para walang pumasok na air. As in, doon nila pinondo lahat ng mga crumbs. Kaya nagtataka ko, ba't parang may ba't ang daming langgam dito? Nung hinawakan ko, hindi man coffee yun nandun para makakanin. Paano magkakaroon ng kanin doon?
O may isa pang matindi, saan pa sila? Kasi in-evict na namin sila sa original house nila, which is by the splashboard, may butas doon. So sinil na natin yun. Saan sila lumipat after that?
Doon sa shower naman natin.
Nope.
Saan?
Bago doon.
Saan?
Be, their favorite home.
Saan?
Kala ko nga may diabetes ka na eh.
Nasaan? Hindi ko get.
Sa sapatos.
Ayaw, yung sapatos ko. As in yung sapatos ko, every time susuot ko sa umaga, punong-puno ng langgam.
Uy, hindi isa, dalawa, tatlo, hindi sampo.
May colony sila dun.
Hindi 20. As in, nakakaloka. 50 ants yun.
Oh, nandun sila.
Sa isang side ng paalang, which is nasa yung left paalang shoe.
Tinatanong ko kung may diabetes ba daw.
Akala ko may diabetes ka.
Hindi ba pag sa ihi mo yon? Yun yung lalanggamin nila, yung ihi mo.
Hindi, wait lang. Kailangan mo ma-explain yung
hindi
massiveness.
Hindi ko ma-explain.
Explain mo.
Ah, okay. Hindi ko ma-explain paano nangyayari. Pero as in yung kusan ka aapak, parang
sa
soul.
Sa soul, sa loob.
Oo, tapos essence yung Adidas na parang yung styrofoam siya. Parang gumawa sila ng mga butas dun sa soul na yun. Parang dun sila nagpopondo ng mga pagkain.
Ay, tapos ito, left side lang.
Laging
ba't
left
alam
lang
na left? Kasi dalawang pairs yung binahayan. Kasi pagkanwari, binahayan yung isa. Lalabas mo, papaarawan mo, matatanggal sila.
Tinuro so, yan sa akin. If may nilalanggam na isang item, i-subject mo lang sila sa direct sunlight as in sila mismo aalis sila dun. Hindi ko rin alam bakit. Sabi ni Char, photosensitive nga.
Ah, yun, nagugulo sila.
Uh-oh.
So after nun, kung papaarawan mo, kukuha sila yung mga natira na ants, magbe-build up sila sa left side nung isang shoe na naman niya. Pero yung sa kanya lang.
Ang weird.
Weird! Eh, kakaiba. Tapos sumusuot talaga sila sa soul. So anyway, and may mga crumbs yun for sure. No? Pinasukan na ng...
Ay, din. Ngayong iniisip ko, dahil pag naglalakad tayo dito, minsan naka-medyas din ako. Baka nakakasagi ako ng crumbs dun sa sapatos ko. Kaya dun... Pero ang hirap naman, left lang.
Basta weird. Hindi ko nga alam eh. Pero according to your blood test result, wala ka naman diabetes.
Oo, wala naman ako diabetes.
So binabahayan lang talaga yung...
Pero ngayon wala na. Hindi na. Wala na. Tapos na yung chapter na yun. Hindi na sila namamahay.
Ah, wala na?
Wala na. Never
na. Ah, kasi
na
naging cleaner pa tayo sa place natin.
Yes, very nice.
Oo. So ayun, kung langgam tayo.
Ayun, kung langgam kayo, ano rin ang kukulektahin nyo? Ano klaseng langgam kayo?
Anong klaseng langgam
red
kayo?
Red ant ka ba? Black ant?
Ako ano ko? Black. Friendly yung black, hindi sila nangangagat.
Sila yung nangangagat? Ay, hindi. Red yung
hindi,
nangangagat.
Hindi, red. Ikaw ano ka?
Ako, gusto kong mangagat. Like, kunwari yung last moment of death ko. Kasi alam mo, tatamaan ka na eh. Mangagat ka na.
Ako, gusto ko yung black. Friendly lang sila.
Pero papatayin ka pa rin.
Oo. Pero...
At least nabuhay ka na, hindi ka nanakit.
At saka merong connotation na ang black and swerte.
Ah, talaga?
Oo. Kaya sino? May black ants kami, swerte yon yung matatanda.
So, parang wala akong narinig
kong...
na ganun.
Hindi, may ganun. Okay. Now you know. Gusto kong makilala or... i-treat as a swerte ant. Wini-welcome pa nga nila yung mga yun eh. Actually, yung mga black ants, hindi naman talaga naglalanggam ng food. Parang wala naman akong naisip.
Kasi hindi sila worker. Hindi sila taga-collecta. Baka warrior sila.
Hindi nga sila nangangagat eh.
Hindi naman towards sa'yo. Like, kunwari may papatayin sila na langgam. Ay, langgam. Mosquito or something.
Ganun?
Sila yung papatay.
O basta swerte ants sila. Gusto kong maging swerte ants. Ikaw,
okay,
ano ka?
Let's become swerte. Queen ant nga ako.
Hindi, red ka ba?
O red na queen.
Red na queen.
Basta queen ako. Gusto ko, I'm the queen.
Okay. O yan. Yan ang
Your
aming...
Your Majesty, the queen. Ganon.
Okay. Binubuhat
Bohemian
ka namin.
Rhapsody. Oo. Kailangan. Kailangan. Di ko kasi mabuhat yung sarili ko masyado na ako matabay. Marami akong
Pero
nakain.
Pero ma-important yung role mo.
Oo, ikaw yung nagbibigay ng direksyon.
Hindi lang direksyon, ikaw yung nagpo-propagate ng lahi.
Totoo, nagpaparami.
Kung wala ka...
Yun yung trabaho niya.
Manganak.
Manganak na manganak. Kasi alam niya, pinapatay yung mga anak niya.
Totoo.
Ng flick spray.
Oh, sige na. Ayan yes. Ang ating episode this Fantasy Friday. Kung langgam ka, anong klaseng langgam ka at anong pagkain ang kukolektahin mo?
Oh, ano? Ang dami, no?
Okay, that's it for today's episode. Thank you so much for tuning in and see you again on the next episode.
Tomorrow.
Bye.